Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Washington hii leo Alhamisi imewaita wanamgambo wa kundi la ADF wanaoshukiwa kuhusika na mauaji ya mamia ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kundi la kigaidi la kigeni lenye mahusiano na kundi linaloitwa Islamic State. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema vikosi vya Allied Democratic Forces ADF, pia vijulikana kama ISIS DRC au Madina Etauhid wa Mujahidin. Kundi hili ni baya katika eneo hilo kwa vurugu zake za kikatili dhidi ya raia wa Kongo na vikosi vya kijeshi vya kikanda, huku mashambulizi yakiwa raia zaidi ya 849 kwa mwaka 2020 pekee, kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, iliongeza. Ikiongozwa na Seka Musa Baluku, ADF imeingia kwenye eneo linaloitwa na kundi la ISIS Afrika ya Kati tangu kipindi cha kigaidi ilipozindua mwaka 2019. Siku ya Jumatano ilikuwa ni siku ya kupitishwa kwa msaada wa fedha za ahueni kutokana na janga la virusi vya korona, kiasi cha dola trilioni 1.9, mpango muhimu wa sera za rais wa Marekani Joe Biden katika nusu ya siku zake 100 za kwanza madarakani. Biden anatarajiwa kutoa hotuba yake ya kwanza kama rais hii leo Alhamisi, akitumia hotuba hiyo kujadili msaada huo pamoja na athari zake kwa wananchi wa Marekani kuelekea mbele na kuzungumzia mwaka uliopita ambapo COVID-19 imeua zaidi ya watu 529,000 na kuambukiza watu wapatao milioni 29 nchini Marekani. Msaada huo ulipitishwa kupitia baraza la Senate na baraza la wawakilishi, ambayo yote yanadhibitiwa na Wademokrat kwa sasa bila uungaji mkono wa Republican. Kura za maoni ya umma hivi karibuni zimeonyesha kwamba kwa jumla mswada unaungwa mkono na watu wengi, ingawa wengi wao ni wanaunga mkono chama cha Democrat kuliko wale waliotambulika kama wa Republican. Msaada huo ni pamoja na fedha kiasi cha dola 1,400 kwa mamilioni ya Wamarekani, na msaada kwa waliopoteza ajira na mabilioni ya dola kusaidia majimbo na serikali za mitaa na biashara ambazo zimeathiriwa kiuchumi na janga la corona. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Leo Senegal inaadhimisha siku ya maombolezo ya watu walioathiriwa kutokana na ghasia za maandamano ya karibuni ambayo imesababisha vifo vya vijana 8. Maandamano yalichochewa na kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko anayeshutumiwa kwa ubakaji yamekuwa makubwa kuliko ilivyowahi kutokea nchini humo katika miaka iliyopita. Katika taarifa Jumatano usiku, Rais Macky Sall pia alitangaza masharti ya dharura yaliyowekwa kufuatia janga la corona yataondolewa Machi 19. Marufuku ya kutoka nje iliyowekwa usiku inalaumiwa kwa kudhoofisha uchumi. Maandamano hayo pia yanapinga uchumi mbovu na maisha duni ya vijana. Takriban watu 8 wamefariki kutokana na mapambano dhidi ya wale waliorusha mawe na polisi wa kutuliza ghasia katika mji mkuu Dakar na kwingineko. Maduka yameibiwa na kuchoma moto. Marekani na Ufaransa zimeungana na majirani wa Senegal kutoa wito wa utulivu nchini humo. Uhispania inashinikiza suluhisho lililosimamiwa na Umoja Mataifa kwenye mzozo wa muda mrefu juu ya koloni lake la zamani Sahara ya Magharibi, baada ya mivutano kuzuka kati ya Moroko na Ujerumani juu ya eneo hilo. Mzozo kati ya Moroko na Ujerumani ulianza mapema mwezi huu baada ya Berlin kukosoa uamuzi wa mwaka jana wa rais wa wakati huo wa Marekani Donald Trump kutambua madai ya Rabat juu ya uhuru wa kujitawala au kutawala eneo hilo jangwani. Baada ya kupoteza uchaguzi wa rais wa Marekani, Trump alivunja tamaduni ya kidiplomasia wa Marekani mwezi Desemba na alitambua haki ya Moroko ya kutawala Sahara Magharibi kwa mabadilishano kwa nchi hiyo kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari na kukuletea maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia Marekani kuorodesha makundi ya waasi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kule Msumbiji kama makundi ya kigaidi ya kigeni. Na kwenye sehemu ya pili tutaangalia hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kenya kufuatia shutuma kwamba ilikuwa imekataza mahindi kutoka nchi jirani kuingia nchini kwake. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Marekani imeorodhesha makundi ya waasi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na lingine la Msumbiji kama makundi ya kigaidi ya kigeni. Imesema kwamba kundi la ADF na lile la Al-Ansar Al-Sunna ambalo linajulikana kama Al-Shabaab nchini Msumbiji yanajihusisha na Islamic State, kundi la kigaidi lijulikanalo kama ISIS. Viongozi wao wametajwa kama magaidi wakubwa duniani. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba sasa wanakabiliwa na vikwazo, mali zao kuzuiwa, na watu walio Marekani wanazuiwa kuwasiliana na kujihusisha kifedha na viongozi hao. ADF ni moja ya makundi ya kigaidi yanayofanya operesheni zake hususan mashariki mwa DRC, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ambako vikosi vya serikali na Umoja wa Mataifa vinaendelea kupambana kurejesha udhabiti katika eneo hilo. Kundi hilo limeripotiwa kuua mamia ya watu tangu jeshi lilipoanza operesheni zake dhidi ya kundi hilo mwishoni mwa mwaka wa 2019. Ansar Al-Sunna nalo linahusika, kulingana na serikali ya Marekani, kwa dazeni za mashambulizi ya kigaidi katika miaka ya hivi karibuni na limeua zaidi ya watu 1,300 tangu mwezi Oktoba mwaka wa 2017. Taarifa hizi za hivi punde ni mwendelezo tu wa yale ambayo tumekuwa tukiripoti, na sasa moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu mjini Goma, Austel Madivika, ambaye amekuwa akiripoti kuhusu hasa kundi hili la ADF, lakini pia atazungumzia kidogo kuhusu kundi hilo lingine la Al-Sunna. Malivika, uliposikia ripoti hizi na unajua kwamba umekuwa ukieleza hasa katika matangazo yetu, labda mwezi mmoja ama miwili iliyopita ulikuwa na habari hizi kuhusu makundi haya, lakini sasa Marekani imeyaorodesha kama kwamba ni makundi ya kigaidi ya kimataifa. Manake nini hapo ulipo unaposikia hili?
Kwa kweli BMG, ni kwamba hili tangazo la serikali ya Marekani sio lipya kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu kuna shirika moja ambalo linajulikana kama vile SEPADO hapa mashariki mwa Kongo lilikuwa limetangaza mara kadhaa kwamba ADF imegeuza mtindo wake wa mauaji, na hii ilikuwa kutokana na mtandao ambao ADF ilikuwa imeingia ndani. Ilikuwa limetangaza kwamba kuna kundi la Al-Sunna ambalo linakuwa Msumbiji, ambao wanashirikiana na ADF pamoja na Al-Shabaab, na ilikuwa limesema kwamba kuna kundi lingine ambalo limekuwa katika nchi za maziwa makuu kama nchi ya Burundi, ambalo linataka liweke makao yake katika eneo la Kalemie ama Kivu Kusini, ili waweze kuendelea na huu haya mauaji wanaoendelea nao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini shirika hili halikusikilizwa vizuri na serikali, japokuwa lililalamika kwamba limepata taarifa kwamba kuna ushirikiano wa karibu wa wananchi kutoka Tanzania, Uganda, Msumbiji, Burundi na Rwanda, ambao kwa sasa ndio wamekuwa wanaongoza hili kundi la ADF katika maeneo ya Beni, na kwamba mafunzo ambayo wanayapata wamekuwa wakiyapata kutoka wananchi kutoka maeneo hayo ambayo wanachukuliwa na kundi hili la ADF, hasa likichukua wananchi wengi kutoka nchi ya Uganda ambayo ndio ina makamanda katika lile kundi. Vile vile kumekuwa wengine wananchi kutoka Sudani Kusini na hata wengine Chad ambao wako sasa hivi katika hili kundi la ADF. Alafu Marekani kutangaza hili shirika la SEPADO linasema kwamba Marekani iweze kuchukua hatua kama vile ilivyochukua hatua Somalia, kabla kundi hili halijakomaa kama vile Al-Shababu kule Somalia. Wanasema kwamba kuna muda wa kuweza kulitokomeza mashariki mwa Kongo, lakini wapo hawatachukua hatua za haraka. Kongo ina misitu na ina ardhi nzuri ambayo hili kundi linaweza kujijenga hata na kuweza kuharibu usalama katika kanda lote la maziwa makuu.
Kwa kawaida wakati Marekani inapo tangaza kwamba imeorodesha makundi fulani kuwa ni ya kigaidi na ya kimataifa, yani ugaidi wa kimataifa, inakuwa kwamba nchi ambazo makundi hayo yapo zinafaidika kwa njia moja au nyingine, kwa sababu kama ufadhili na vile vile kama kuna pesa ambazo wameweka katika benki za Marekani na mambo yote hayo kama nilivyotanguliza kusema, inakuwa na umuhimu fulani. Lakini swali pia muhimu hapa ni kwamba kundi hili la ADF ni kwa nini lenyewe, kwani ndilo kubwa zaidi? Manake tumekuwa tukiripoti kwamba kuna makundi mengi tu hapo. Hili hebu wafafanulie wasikilizaji, kwa nini ADF na wala sio kundi lingine, yakiwa ni mengi ambayo yako msituni kama unavyosema.
Asante BMG. Utafahamu kwamba kwanza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna makundi mengi ya kigeni. ADF ambao asili yake ni nchi ya Uganda na makamanda wake ni Uganda. Kuna FDLR ambao ni wapiganaji kutoka nchi ya Rwanda. Kuna LRA, Lord Resistance Army, ambao vile ni kundi la Uganda lakini ambalo liko kwenye mpaka wa Sudani Kusini na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile nchi ya Afrika ya Kati. Kuna vile kundi lingine kutoka nchi ya Burundi ambalo liko Kivu Kusini, ambao wamekuwa katika bonde la Ruzizi. Lakini hili la ADF limekuwa na nguvu zaidi. Ukitazama kwa mfano ama kusikiliza stori zetu, ukiona wakifika hapa wanaua watu kwa visu, shoka, na hata watu kukatwa vichwa ili waogopeshe watu wakimbie. Nyumba zinachomwa, yani ukitazama kama sasa hivi maeneo ya Beni, vijiji vingi vyote vimebaki, na hilo ndilo kundi ambalo limeacha uhoga zaidi, na nilipelekea hata hili shirika la linalohusika na utafiti la SEPADO likasema kwamba ADF kawaida ilikuweko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu wakati wa Mobutu, na ilikuwa haiwaue watu, ilikuwa chini ya mlima wa Rwenzori wilayani Beni, Kivu Kaskazini kwenye mpaka wa Uganda na Kongo, na nilikuwa ni kundi ambalo ilikuwa haliuue wa wananchi, hata lilitumika kusaidia uasi uliogomboa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati ilikuwa wakati wa Zaire. Lakini muda huu limebadilisha mtindo wake. Wakati ambapo tunazungumza sasa hivi BMG, kundi hili sasa hivi limeweka ngome zake katika mkoa wa jirani wa Ituri, Kivu Kaskazini, na sasa hivi linasikika katika eneo la Tanganyika. Tanganyika ni pembeni ya ziwa Tanganyika, ambayo wako karibu tu na Tanzania na kupitia Msumbiji karibu. Yaani unaona kwamba ni kundi ambalo sasa linachukua maeneo yote ya mashariki mwa Kongo, na huwezi kujua ADF ni nani kwa sababu ni mtandao mkubwa. Mwanzoni walianja hapa Kongo, wakawa wanawadanganya watu kutoka Tanzania kwamba wanaletwa Kongo kuja kuchimba madini, wanaenda kujikuta Beni. Wengine wanadanganywa kwamba wanakwenda Medina, wanapita Uganda. Walikuwa wameweka Medina ndani ya pori za Beni, ndio ilikuwa inaitwa Medina. Alafu sasa hivi imebadilisha mtindo wake. Kila siku nasikia wanaingia kwenye vijiji, wanateka watu, wanaenda nao, wanaenda kuwabadilisha fikra ili wawe sasa waje waue wenzao. Alafu inakuwa mchanganyiko, kuna raia wa Kongo, kuna raia wa Uganda, raia wa Kenya, raia wa Tanzania, raia wa Rwanda, Burundi na Msumbiji kama vile tunavyozungumza, na Sudani Kusini, kwa sababu hata hapa majuzi kuna mmoja ambaye amekamatwa ametoka Sudani Kusini, amesema kwamba alikamatwa katika maeneo ya Bunia hadi kuletwa kwenye misitu, na yeye ameshiriki mauaji ya hapa majuzi katika maeneo ya Rwenzori. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa ulitahadharishwa kwa muda mrefu, lakini hakuna hatua waliochukua, wakakataa kwamba hili kundi sio kundi la kigaidi, japokuwa watu walikuwa wameona mtindo wake wa namna wanavyoua watu. Yaani kifiku ukiona picha halisi, hata wewe mwenyewe huwezi kufanya hata dakika moja haujakimbia maeneo ya Beni.
Labda nikuulize tu kwa kifupi, manake muda unakwenda. Sijui kama baada ya taarifa hii kuhusu Marekani, hatua ambazo Marekani imechukua wananchi wanasema nini, kwamba hii itasaidia kwa njia yoyote katika katika kumaliza nguvu kwa kundi hili?
Ndiyo BMG, kwa sababu hata siku zilizopita kwenye taarifa zetu kulikuwa mikataba ya kijeshi kati ya Kongo na Marekani. Wananchi wakafurahi kwamba watapendekeza hata Marekani ije iweke bezi yake kubwa kama vile inakuwa Somalia, waje waiweke Beni na watumie ndege ambazo wanatumia zile za drone kuweza kutokomeza hao watu wa ADF. Alafu wengi wanasema kwamba pengine Umoja wa Mataifa utageuza mbinu zake, lakini uhoga ulioko ni kwamba huenda inji nyingine nazo zikaja moja kwa moja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu kuna sheria za ugaidi, sheria za usalama duniani ambazo zinasema kwamba ukiona kuna vitisho pembeni ya inji yako, hapo moja kwa moja unaweza kuwafuatilia hao waasi. Na waasi hao wako pembeni ya inji ya Uganda, upande mwingine pembeni ya inji ya Rwanda. Rwanda kila mara imekuwa ikisema MONUSCO imeshindwa, ni lazima wao waje watafute hii ADF. Uganda nayo vile vile, lakini hizi juhudi zimeshashindikana, kwa sababu hata siku zilizopita Tanzania ilikuwa inasema iko tayari kuleta kikosi kingine mbali na kile cha UN, ilete kikosi ambacho kitakuja kupigana na hao ADF. Na taarifa ambazo hata ninazo ni kwamba Kenya nayo imesema kwamba iko tayari kuja Beni kuja kupambana na hao ADF, kwa sababu ina ujuzi katika zile taarifa na mapigano dhidi ya ugaidi, kwa sababu wamepambana Somalia kwa muda mrefu katika Umoja wa Nchi za Afrika AU. Kutazama zile taarifa kutoka hili shirika la SEPADO, walikuwa wakisema kwamba alisuna kwamba ndio kilikuwa tu kitengo kidogo, kundi kidogo la Al-Shabaab ambao walienda kujiweka Msumbiji. Alafu hizi siku za karibuni walipoona hili kundi la ADF linatekeleza mauaji na limeleta uoga, ni wakafanya mtandao kuunganisha na shabaha kubwa la ADF BMG. Utafahamu kwamba ilikuwa kwanza waende katika nchi ya Uganda, na ADF wakati ilipoundwa ni kwa sababu ya vita vya Sudani Kusini. Sudani Kusini kuna watu walitoka Sudani Kusini, walipoundwa na Sudani ya Khartoum kwa sababu ya vita ambavyo vilikuwa kati ya rais wa Uganda na Sudani Kusini. Alafu wakaja kwamba wanakuja kupiganisha nchi ya Uganda. Bahati mbaya likawa kundi ambalo limeshindwa kuingia katika nchi ya Uganda, likabaki Kongo, na hapo sasa ndio wakabadilisha lengo lao ambalo lilikuwa ni kwenda kuipindua serikali ya Uganda, kuweka uongozi wa Kiislamu, ndio ilikuwa shabaha yao. Lakini sasa hivi ikiwa wamebadili lengo lao na imekuwa sasa kuua raia wa Kongo, wakisema kwamba ni makafiri ambao wako huku Kongo na ni lazima waondoe katika zile sehemu wanazoishi.
Ni mwandishi wetu wa DRC mashariki mwa DRC, Austel Malivika, hapo akitueleza jinsi ambavyo tamko hilo la Marekani au taarifa kuhusu kuorodheshwa kwa kundi la ADF limepokelewa huko na wakazi. Asante sana Malivika kwa mchango wako kwenye Kwa Undani hivi leo.
Asante sana BMG.
Naam, kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, mwaka uliopita kundi hilo liliwaua takriban watu 850, lakini kwa upande wa kundi la Al-Sunna ambalo linafahamika nchini Msumbiji kama Al-Shabaab, inaaminika kwamba limefanya mashambulizi, na ya kwanza kabisa yalifanyika mwaka 2017 haswa kwa kuwachinja watu. Wapiganaji wake waliapa kwamba wangeshirikiana na ISIS mwaka wa 2019, na kufikia leo kundi hilo limezidisha mashambulizi yake kila uchao. Maafisa ambao wamezungumza na shirika la habari la Reuters wanaeleza kwamba wanaamini kwa kulenga fedha za kundi hilo pamoja na mitandao yake ya kusajili wanachama ni njia imara kabisa ambapo itapunguza machafuko yanayofanywa na ISIS katika kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ambavyo amekuwa akitueleza mwandishi wetu Austel Malivika, na kadhalika katika nchi ya Msumbiji na nchi zinazopakana na nchi hiyo ambazo zimeathiriwa kwa njia moja au nyingine na uwepo wa kundi hilo la Ansar al-Sunna. Kundi hilo la Ansar al-Sunna limekuwa likigonga vichwa vya habari katika siku za karibuni, hususan katika jimbo la kaskazini mwa taifa hilo la Cabo Delgado, eneo ambalo mashambulizi ya Waislamu wenye itikadi kali yamekuwa yakiripotiwa. Kinachofanya habari hizo pia kuenea kwa kasi na kugonga vichwa vya habari ni jinsi ambavyo wahalifu hao wanavyo tekeleza mauaji hayo kwa kuwakata vichwa, kama tulivyoeleza hapo mwanzo, watu ambao wanakutana nao. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba kabla ya mwaka wa 2018 kulikuwa hakuna visa vingi vya mashambulizi yaliyokuwa yanatekelezwa na hao wanaoshukiwa kuwa Waislamu wenye itikadi kali. Na itakumbukwa pia kwamba tukiripoti hapa hapa kwa undani sio kitambo sana, kama mwaka uliopita pia tulikuwa na taarifa kuhusu mashambulizi mbalimbali yaliyotekelezwa na kundi hilo, yaliyoshukiwa kutekelezwa na kundi hilo. Na ni kundi ambalo hadi sasa tunavyozungumza limezua hofu kwa wakazi, kwa sababu wengi pia hawapendi kutoa habari kulihusu, kwa sababu wanaogopa kwamba huenda wakachukuliwa hatua za kinyama na kundi hilo au wanachama wa kundi hilo. Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Basi na kuomba usiondoke msikilizaji, kwani tukirejea tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Lakini kabla ya hapo, ningependa kukukumbusha tu kwamba matangazo haya pia husikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania. Unaweza kuyapata kupitia Dodoma FM kule mjini Dodoma na Nuru FM kule Iringa, na katika nchi ya Kenya unaweza kupata matangazo haya kupitia Sauti ya Mwananchi Radio huko Nakuru na Mwenedu Radio katika mji wa Voi. Na vile vile DRC unaweza kutupata kupitia Radio RFM Kisangani na Radio Communitaire ya Kanyabayonga. Naam, katika sehemu hii ya pili basi, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba Kenya imetangaza kwamba imeondoa marufuku ya uagizaji wa mahindi kutoka nchini Uganda na Tanzania, lakini imeweka masharti magumu kwa wauzaji wa bidhaa hiyo kutoka nje, katika kile inachosema ni juhudi za kuwakinga raia wake wasile sumu ambayo inadaiwa kuwepo kwenye mahindi hayo. Neno la Kiingereza wanatumia ni sumu aina ya aflatoxin. Wizara ya Kilimo ya Kenya imesema kwamba wadau wote ambao wanashughulika na uagizaji wa mahindi na vile vile kusafirisha, basi watahitajika kusajiliwa, huku shehena zao zinapoingia ni lazima ziambatane na cheti cha kufuata viwango vya kemikali za aflatoxin, na kwamba wafanya biashara wanapaswa kutoa maelezo kuhusu mahala ambako mahindi hayo yalikuwa yamehifadhiwa. Katika taarifa ambayo ilisomwa na naibu wa waziri wa kilimo Lawrence Angolo, Kenya imesema hatua hiyo inakusudia kuhakikisha wananchi wako salama na wote wanaotumia mahindi kama hayo au nafaka kwa jumla, kwamba serikali inalipatia, akiongeza kwamba serikali inalipatia umuhimu mkubwa suala hilo la usalama wa watu wake. Kadhalika, wizara hiyo imehimiza nchi za eneo la Afrika Mashariki kuharakisha kuridhia kwa mkataba kuhusu viwango vya aflatoxin katika nafaka zake na kuwasilisha vyombo vinavyoridhia au vya kuridhia mkataba huo, zile nyaraka zinazohitaji uthibitisho kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu suala hilo. Wafanyabiashara wanaoingiza mahindi kutoka Uganda kwenda Kenya na vile vile kutoka Tanzania kwenda Kenya wamekuwa katika mstari wa mbele kulalamikia hali hiyo, hasa kwenye mipaka ya nchi hizo. Na ni hatua ambayo imezusha sintofahamu hapo jana. Pia unakumbuka msikilizaji, tulizungumzia swala hili na pia tukapata mahojiano na mkuu wa wilaya ya Longido, ambaye alikuwa anaeleza hali ya wasiwasi ambayo ilikuwa imekumba eneo hilo kuhusu biashara hiyo na jinsi ambavyo magari yalikuwa yamejazana yakiwa yamebeba shehena katika mpaka wa Kenya na Tanzania kule mjini Namanga. Na nimekuwa nikijaribu kumpata mwandishi wetu kule Arusha ili atupe vipi mambo yalivyo, na ikiwezekana nitampata kwenye laini ya simu, lakini kwa sasa pia tunamtafuta naibu wa waziri wa kilimo. Hatujafanikiwa kumpata kwa simu, lakini labda kabla ya kipindi hiki kukamilika huenda tukawa naye kwenye show ya leo. Lakini kwa kifupi niseme tu kwamba wakosoaji walikuwa wanasema serikali ya Kenya ilipaswa tu kuzuia mahindi ambayo yana kiwango cha juu cha aflatoxin, lakini iruhusu yale yanayofikia viwango vilivyowekwa yaingie nchini ili kuendelea na biashara ambayo imekuwepo kati ya nchi hizo kwa miaka mingi, bila kuonekana kama kwamba kuna mzozo wa kidiplomasia. Waziri wa kilimo wa Kenya Peter Munya akizungumza na vyombo vya habari nchini Kenya akikanusha kwamba hakukuwa na mzozo wowote wa kidiplomasia katika suala hilo, na kwamba matatizo madogo madogo ambayo aliyaita madogo madogo yangetatuliwa na maafisa husika.
We have not stopped the importation of maize from Uganda or Tanzania. What we have done and what the authorities have done is check the quality of the maize. If somebody dries the maize, aflatoxin levels goes down, they'll be able to bring continue with the trade. So I think it's just a stopgap issue of making sure that there is compliance.
Asiraji Mvungi sasa yuko kwenye laini ya simu. Kwanza Asiraji, hebu tueleze ni nini ambacho kinasemwa hapo baada ya ripoti hizo kwamba Kenya sasa imesema haijapiga marufuku mahindi yoyote hasa kutoka hapo Tanzania.
Bwana BMJ Muridhi, ni kweli kwamba hizi taarifa za kwamba mgogoro ama sintofahamu iliyokuwa katika kituo cha forodha cha Namanga imemalizika baada ya Kenya kujiridhisha kwamba hakukuwa na tatizo kubwa, ni kweli kwamba taarifa hizo zipo, na kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana ndani ya ya watendaji wa serikali ya Tanzania ni kwamba taarifa rasmi ya swala hilo kwa upande wa Tanzania itatolewa hapo kesho na waziri mwenye dhamana hiyo, ambapo ndipo itakapoelezwa kwamba pengine kilichotokea ni kitu gani, na pengine labda Kenya wamesemaje, na labda pengine ni utaratibu gani ambao umewekwa kwa ajili sasa ya kuhakikisha kwamba matatizo kama haya hayatokei tena. Kwa hiyo taarifa hizo ni za ukweli, na pengine tusubiri hapo kesho ambapo waziri mwenye dhamana atakapotoa taarifa, tutawajulisha na tutajua kwamba ni kitu gani kinaendelea juu ya tatizo hilo.
Naona tunampoteza Asiraji Mvungi, lakini tutakuletea mengi zaidi kuhusu hali ilivyo kwenye mpaka. Nilitaka atueleze ni nini kinachoendelea kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya, hasusa ni kuhusu mahindi ambayo jana aliripoti kwamba yalikuwa yamejazana pale, nafaka ambayo ilikuwa imejazana pale malori yakiwa yanabeba shehena adina ambayo alizuiliwa kuingia. Sasa isijulikane kama hayo yatapimiwa hapo, hayo mahindi yaangaliwe kama viwango viko chini ama yarudishwe yaletwe mengine. Yote hayo msikilizaji tutapata kuyajua katika matangazo yetu yajayo. Kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, mwelekezi Saida Hamdun, jina langu BMJ Mridhi, kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Inshallah hapo kesho Mungu akijalia tutaonana tena.